Monsieur Evocoget d'Ivarben ar périnée pe planchot ar pelvis. Petra e andrasin périnée neus ur strolad kigenou hag aver etre ar pubis hag ar roxis, an esker neus ar pubis dirag hag ar roxis adrin. Penons goud ma teur a ben da labourad ar périnée. Et da skouer ma talre de ur bram, ma nelet ke bram mat, penneuz mari titich hag e anid, an titich hag e kendalchid endro varler a pez vegret pipistop. Neuz andrasen a lako ou perine da la bourrat. Bon, diwalid ma meustra a rabat eo ber realiez ar pipistop modal evet di framet ma peus ran program an empen. An empen ne war kekern, me eo stotat de war hag e anni arit, va. Da ober just evit gout penons hag bea emskiant ma peus ran eus ou perine. Astrolat kige nou seun a zouten organou ar pelvis bihan, da la rede ar forz, gant an uterus, ar c'hwezigel, neus anz eve stoket ma peus ran e kaver an titich, hag ar rectum e lar ma gaver ar rakar. Neus da betra zervich ar perine, neus zouten an organousen, hag ivez eus trisoul hag ar perine ar c'hel digeri a geri an toulousen. Neus toul ar forz, toul an uretre, hag ar frez. Neus evit troaza a ober titich, karat, hag kaout dar empredou reizel. Atao e ven tomik stened a rigenousen, pa ve ur varzao, modal e revu e PMD, modal e vefe titich o tivera atao, me gelou dar er eve kontroli a rigenousen. Chetu andrasen a vo golet ive pa ve greit prantadou a di oren var l'er gant ur hine pe un amiegez. Modal e larer eo normal ober titich e tre c'hwer a geiz gwech BMD. Neus ervez ar pez a veve devel just, hein, ma ever litra dou bier pe litra dou te e yer aliesor, med revraz. Ma peus rand goud ma e normal an hiver a gwechou l'er maiet da stotat eo e tre c'hwer a geiz gwech BMD. A larer dve e tre zero a gorvech bemnoz. Hervé, drevoaz pa tiuner e yer d'ober titich neus an drasen. Me maied realiez e ur guden hag e daou kojal divarben an drasen gant ur medisin. Mond realiez da stotat hag kaout titich o tivera e pa dan deoz, pe non pas gelout derrel ur bram an drasen a zo a begout avon da velet ur medisin. Neus ma faut d'or gout muioc ivez divarben ar périné, tout ar strolat ki gen nou sein, hag ivé ar prantadou a dioren, tout ar pezaden un tammik d'andrasin, e a lifendor dija d'alen ar forzio a gomz, hag a zo bez troe de brezoneg, hein, léor brudé de Evensler. A liez a war e kaver ivé ar c'hoar riva ma ouezet o gomz, o tiskleria ar forzio a gomz. Léor hag a zo pli justre ivez de denus d'alen eo le cœur des femmes gant Martin Winkler hag a ro ur zel un tammik disinvel ivez tout de metou a ginekologiez me l'ar fe. Léor de denus ivez et tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le périnée sans jamais oser le demander gant Clémentine Siméon à Delphine Carré a zo léor skler a war. Displega ara, donc tout d'apes a zo périné, pénons e kers, pénons laboura de périné, hag a hendal et o védicinez Bernadette de Gasquet de scrive de périné arrêter le massacre, hag a zo léor memeus mod, ez da gompren, de denus a cloque, va avoir ar sujet de ça.